Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 je časova i 6 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, ja sam Dijana Ivanov-Kadić. U narednom satu o tome da li se ponovo otvara balkanska ruta za migrante, zašto su ovoga puta izbeglice promenile rutu i krenule preko Bosne i Hercegovine. U studiju Radio Beograda 1 bit će Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, a telefonom tokom emisije ćemo uključiti analitičare i novinare iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Slušamo muziku i onda krećemo s našom današnjom pričom. Preporučujem naravno ostanite uz prvi program radija.
much to be mad anymore. Wish you were right here at the top. Wish you were.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, da li se ponovo otvara balkanska ruta za migrante, o tome danas razgovaramo. Kao što se moglo i očekivati s prvim toplim danima, ponovo je ovde u regionu, a i šire otvoreno pitanje migranata i kako prolaze, kakva je propusnost granica i koliko ih ima. Prema informacijama koje stižu posljednjih nekoliko dana, u Bosnu i Hercegovinu pristiže sve veći broj migranata i izbeglica i to je jedan od povoda što smo danas u našu emisiju pozvali Vladimira Cucića, komisara za izbeglice i migracije. Dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala vam na poziv.
I hvala vama na odvojenom vremenu. Naravno, dužnu pažnju ćemo posvetiti Bosni i Hercegovini, imaćemo uključenja naših kolega, ali i politikologa. No, ono što mene, a sigurno sam i slušalce, najviše zanima, trenutna situacija i taj povećan priliv u Bosnu i Hercegovinu, kako se može odraziti na situaciju u Srbiji?
Po ovom trenutku praktično nikako. Znate, mi smo imali u našim centrima ulaz od početka nove godine nekih 3300 i nešto lica do kraja aprila, izlaz oko 4200, broj nam je sa nekih 4200 i nešto koliko se držao za godinu dana, bukvalno sa 20-ak manje ili više, pao na nekih 3270 i nešto. On je već postojan već unazad nekoliko meseci, već jedno 2-3 meseca mi imamo taj isti broj. Cela, da kažemo, cela bosanska tema je nešto što mi sa velikom pažnjom pratimo. Naši ljudi su, mi smo se odmah javili bosanskim kolegama, ponudili smo im svaku vrstu pomoći u slučaju da ta vrsta pomoći bude njima potrebna. Rekli smo im krajnje dobronamerno sve što smo mogli da znamo, što prethodna saznanja o tome ko od nevladinih organizacija, međunarodnih nevladinih organizacija, volontera i ostalih koji su u jednom dobrom periodu nama zagorčavali život ovde, ko je evidentiran da se već preselio što u Sarajevo, što na područje Bihaća i Velike Kladuše.
Ja se izvinjam, ovde moram da vas prekinem čisto da bismo pojasnili. Ovde je zaista pretprošle godine, prošle godine nešto manje, postojao taj, ako mogu da kažem, verbalni sukob sa nevladinim organizacijama.
Nekim
sa nekima ste, da, sa nekima ste ovde i sedeli u studiju. Taj problem je, ako se ne varam, bio prevaziđen.
Davnih dana. Mi nemamo, znate kako, svi oni koji su se pojavili ad hoc su i nestali. Nesta blaga, nesta prijatelja, nestalo je programa, tako da mi sad imamo jednu vrlo ozbiljnu i pouzdanu saradnju na načinu koji smo imali sa jednim velikim brojem nevladinih organizacija, što domaćih, međunarodnih, koji su ovde prisutni godina.
Dobro da slušalci ne shvate pogrešno da je sukob sa svim nevladinim organizacijama.
Naprotiv, radi se o grupama anarhista koje su, ako se, ja mislim da se narod dobro seća onoga što smo imali na železničkoj stanici, koje, onoga čuda koje je trajalo godinu i po dana.
Koje je objavljivao i Daily Mirror, ružne slike.
Tako je. Upravo su neki od tih volontera, anarhista, su se preselili u Bosnu i videli smo identične šatore, identičan raspored, identična obaveštenja i na to smo blagovremeno upozorili kolege iz Bosne i Hercegovine da je to posljednja stvar koja im u ovom momentu treba, upravo zbog činjenice da evo sve migracije treba ipak da budu u okviru sistema, da budu i praćene i evidentirane, i evidencije ljudi, kako zdravstvena, socijalna, lična i tako dalje, i mislim da su kolege to krajnje dobronamerno shvatile sve ono što smo mi hteli da kažemo.
Prema informacijama do kojih sam ja došla, komentar je da najveći broj migranata i izbeglica ide rutom koja vodi od Albanije preko Crne Gore do Bosne i Hercegovine. Zvali smo kolege iz Crne Gore, oni kažu da oni nemaju problema i dužih zadržavanja, znači ljudi direktno odlaze preko Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. Ali sam pročitala informaciju da deo ulazi i sa područja Srbije, uglavnom šumskim putevima i preko Vrbovsko planina. Da li je to tačno?
Tako, upravo tako kako ste rekli, više od polovine ovih koji su u ovom momentu u Bosni i Hercegovini je tura koja vodi ili preko Kosova ili preko Albanije, iz Grčke preko Kosova ili Albanije. I direktno, nevjerojatno kratko vrijeme se zadržava u Crnoj Gori, praktično je bočno prolazi i ulazi na područje istočne, odnosno zapadne Hercegovine i odatle se kreće.
Jesu to legalni prolazi?
Ne, ništa od toga nije legalno, jer kao što ste i sami rekli, kolege iz Crne Gore praktično to ni u jednom momentu ne vide ili ne vide. Znate, nisu to veliki brojevi. Kad vi kažete da ste cijela Bosna i Hercegovina imala 3.500 evidentiranih od početka godine, to je nekih 800 ljudi mesečno, to je nekih, hajde da kažemo, 25 do 30 ljudi dnevno. To kako ćete vi to da vidite na području cele, na području cele zemlje, sem u slučaju da se oni ne obrate vama tražeći neku pomoć.
A zbog čega su ovoga puta ljudi odlučili da promene putanju i da krenu preko Bosne i Hercegovine, za koju ste vi svojevremeno govorili da ljudi iz Srbije zapravo taj granični deo ozbiljno uspevaju da zaštite na neki način?
Pa mi sada štitimo, znate, mi sada vrlo ozbiljno štitimo. Radi se o činjenici da prolaz koji je bio legalan, koji je bio preko te dve kapije na mađarskoj granici, je sa nekih 40, 20, pa 10, pa 5 dnevno. Sada vi praktično imate po jednu osobu dnevno, 5 osoba nedeljno na dve kapije, znači imate 10 ljudi nedeljno. Dakle, za mjesec dana legalno može da uđe 40 ljudi. Svakako da neki koji su i po prethodnome trebali čekaju 2 godine, a sad trebaju da čekaju 15 godina, da su izgubili svaku vrstu strpljenja i da vi sad praktično umjesto jednog toka imate deltu koja pokušava da se probije. A sem toga, i sami ste rekli, lepo je vreme, sezona je počela i do kraja oktobra mi ćemo imati jedan veliki broj prolazaka i preko zemlje, jedan manji broj za održavanje u centrima, da bismo se opet negde u oktobru mjesecu stabilizovali.
U jednom trenutku ste rekli da tu zaista postoji i ilegalan prolaz, koliko uspevate da ga sprečite? Ljudi naravno zaobilaze deo koji bi trebalo da pređu rekom, ali zato idu, kao što rekao, kopnom.
Kopnom, znate, sad i u letnjem periodu čak ni ta Drina nije veliki problem. Ali vi imate potez ovamo između Priboja i Višegrada kod Obruna, to je nekih 50 i nešto kilometara kopna koji je i to je i deo koji se koristi preko Crne Gore, znate, taj donji deo, taj bok, da li ulazi iz Crne Gore ili ulazi iz Srbije pa se pravi neki bajpas ponovo na Bosnu, je u ovom momentu najaktuelniji. Naše kolege iz granične policije su stvarno ljudi dali sve od sebe i ja sam stvarno začuđen kako uspevaju da izdrže, već to nije jedna godina, to su godinama oni uspevaju da tu granicu, znači prošlo je milijun i pol ljudi, da tu granicu nevjerojatno efikasno zaštite.
Koliko, u kom vremenskom periodu milijun i pol ljudi?
Pa evo, kada pogledate 2014, 15, 16, 17, to je to. Ovaj broj koji sada prolazi je realno, vraćamo se na brojeve koje smo imali 2011. i 12. To je neki broj i to je nešto što teško da ćemo ikad moći da, znate, to nikad neće prestati. To je jedan stabilan broj koji će nastojati da stigne svi na ruti od Turaka do kolega iz Hrvatske, pokušavaju da to što je moguće više uspore, da pohapse krijumčare. Međutim, i to krijumčarenje dobilo potpuno drugačije oblike.
I o tome ćemo nešto kasnije, jer u ovom trenutku na telefonskoj liniji imamo Radovana Marčetu. On je glavni urednik informativnog programa Radija Republike Srpska. Dobar dan.
Dobar dan iz Banja Luke.
Informacije koje smo mi dobijali iz Bosne i Hercegovine, a u vezi sa migrantskom krizom, možda bi mogle da se svedu na jednu rečenicu koja bi zapravo mogla da bude i moje pitanje, a to je da se vlasti u Bosni i Hercegovini nisu snašle, odnosno spremno dočekale povećan broj izbjeglica i migranata. Da li se i vi slažete s ovim informacijama i vestima koje pišu i vaše kolege, i ako je to tačno, zbog čega je tako?
Sa tom ocjenom apsolutno se slažu predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i sovremeno to negiraju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno zajedničkih institucija, i naročito u Ministarstvu bezbjednosti na čijem je čelu Dragan Mektić koji neprekidno izražava suprotne stavove i iznosi tvrdnje da je sve pod kontrolom, da je organizovano i da ne prijeti nikakva opasnost u tom smislu. Još jednom ponavljam, u Republici Srpskoj svi jednoglasni na vlasti smatraju da je upravo obrnuto.
Da li znate u ovom trenutku koliko zapravo ima migranata, odnosno izbjeglica?
Prema današnjoj informaciji izjavi direktora granične policije Bosne i Hercegovine Zorana Galića, do 20. maja u Bosnu i Hercegovinu je pokušalo da uđe 4326 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, kako ova agencija naziva uglavnom lica iz Pakistana, Afganistana i prije svega Sirije. Gospodin Galić kaže da od tog broja je 2603 lica su odvraćena od ulaska u Bosnu i Hercegovinu, dok od ostatak od 1723 lica je otkriveno i ušlo je u Bosnu i Hercegovinu. Većinom su to, kao što je vaš prethodni sagovornik rekao, područje Višegrada. Ovih dana, u proteklih 7 dana, 44 migranta uhapšena su u okolini Gacka. Uglavnom to je područje istočne Hercegovine, a na drugoj strani je kritično područje što se tiče ilegalnog ulaska oko Velike Kladuše, Cazina. Čak jedan migrant je stradao neki dan u rijeci koja protiče kroz Cazinu, pokušaju ilegalnog ulaska.
Vrlo često se spominje Velika Kladuša. Vrlo često se spominje upravo Velika Kladuša. Šta se tamo dešava ovih dana?
Tamo je izvjestan broj migranata koji je u jednom trenutku čak blokirao granični prijelaz u znak protesta što im se izdat naređenje da se pomire tamo sa otvorenog prostora i bili su u parku. Oni su ipak snosili jedan prostor adaptirani do duše privremenog karaktera, improvizovani, ali u svakom slučaju sa mnogo boljim i humanijim uslovima. Tamo su i humanitarne organizacije pritekle u pomoć, Crveni krst i ostali, tako da je ta situacija za sada u tom dijelu sanirana. Međutim, najkritičnije i najveći pohod, da tako kažem, je bio na području sarajevsko-romanijske regije, odnosno konkretno na granici između sarajevskog i hercegovačko-neretvanskog kantona. To je lokacija, lokalitet Salakovac, on je poznat inače po hidroelektrani, ali je sada objekti koji se tamo nalaze su iskorišteni kao za smještaj 270 Sirijata, uglavnom Sirijata koji su bili u parku u Sarajevu. I ta situacija je bila eskalirala i bila je na granici incidenta, ona je za sada također na neki način smirena. Prema najnovijim informacijama je naše ekipe Radio Televizije Republike Srpske ali danas posjetile tu lokaciju, taj sabirni centar. Tamo se odvija manje više život migranata normalno, u dosta humanim uslovima, mada ima informacija da jedan broj se osipa, da on ilegalno navodno bježe, to vlasti u Sarajevu opet demantuju, ali postoji dakle jedna opasnost da migranti svojevoljno i dalje nastave put da se domognu, kako oni kažu, zapadne Europe. Međutim, glavni problem je upravo u tome što zapadna Europa, kao što znate, ne otvara te puteve i prema Hrvatskoj se ne može. Dakle, dugoročno vlasti u Republici Srpske se opravdano plaše da će migranti vremenom ostajati, zadržavati se u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, što je za predstavnike ovih ovdašnjih institucija neprihvatljivo.
Predstavnici inače Republike Srpske tvrde da neće dozvoliti ulazak izbjeglica na svoju teritoriju i da li uopšte postoje naznake kako će to sprovesti u delu. U jednom trenutku izbjeglice iz centra Sarajeva su prebacivane u drugi kanton i vi ste sami spomenuli i ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića koji je rekao da on celu situaciju posmatra kao neku vrstu državnog udara.
Pa to je danas evo centralna tema polemike, političke polemike između Sarajeva, Banja Luke i Mostara, naročito između Sarajeva i Mostara. Recimo, uključio se u to i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je rekao da je Mektić da je Mekić u stvari napravio državni udar, jer je ministar Mekić tvrdio da je tim potezom zaustavljanjem tog konvoja urađen, izvršen državni udar u Bosni i Hercegovini. Odgovorio mu je također ministar pravde u savjetu ministara BiH Josipu Grubeša, koji je rekao da u Bosni i Hercegovini ne postoji državni udar, kako je Mekić okarakterisao zaustavljanje konvoja sa 270 izbjeglica, jer takva kategorija uopšte ne postoji u Ustavu Bosni i Hercegovine. Dakle, to se sad prenosi na politički teren, koje, ali je sve pitanje u krajnjoj liniji pitanje je nadležnosti. Ministarstvo bezbjednosti hoće da se stavi kao vrhovni arbitar i kao vrhovni nalogodavac u Bosni i Hercegovini kada je riječ o ovim pitanjima, s tim da institucije, opšta je ocjena, nisu ništa ranije preduzele da organizovano prihvate taj očekivani talas. Oni to hoće da prevale entitete, taj HNK kanton je prvi se suprotstavio tome, oni su to na kraju prihvatili, ali je tu očigledna suremljivost između nadležnosti, između načina komuniciranja, tako da je Mehmić čak naredio da pretužioca dođe Ilija Lastić, komesar tog kantona, policijski komesar tog kantona, koji je zaustavio konvoj, jer je na kraju utvrđeno da je on bio, ako ništa drugo, i ne najavljen. Ta situacija te situacije se pribojavaju i u Republici Srpskoj. I vlasti ovdje smatraju da ovaj talas migranata nije spontan, već da je dirigovan i da je tendenciozan upravo strane institucija BiH, koje i u ovom slučaju bez koordinacije žele Republici Srpskoj nametnuti obavezu o prihvatu migranata, a pri čemu ignorišu stav entitetskih vlasti koje imaju nadležnost za tu problematiku. I evo i predsjednik Republike Srpske u našem programu prije dvije večeri eksplicitno je jasno rekao, poručio da neće priznati jednu odluku savjeta ministara BiH koji je već najavio smještaj migranata na dvije lokacije u Republici Srpskoj. Jedna je bivša kasarna u Kalinoviku koja je u stanju raspada u fizičkom smislu, koja je neuslovno za bilo kakav smještaj, a druga je u Zavržovanima ovdje kod Banja Luke, koja je u međuvremenu preuređena. Tu je smještena sada specijalna jedinica policije Republike Srpske i koristi se u sasvim druge svrhe, znači ni ta lokacija ne dolazi u obzir. Dodik je kategoričan da ne postoji nikakva mogućnost smještaju migranata na teritoriji Republike Srpske, ali pritome ističe da će ovdašnje vlasti, razumijevajući probleme i položaj migranata, obezvijediti sve uslove za njihov bezbjedan i human prolazak kroz Republiku Srpsku prema zemljama Europske unije, kako se oni izjašnjavaju da tamo teže.
Najljepša vam hvala na ovom uključenju i komentarima. Bio je to Radovan Marčeta, glavni urednik informativnog programa Radija Republike Srpska. U studiju Radio Beograd 1 je Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije. Gospodine Cuciću, čuli ste i uključenje iz Republike Srpske. Da li želite da ga komentarišete ili da odmah i pređem na sljedeće pitanje, a u vezi upravo sa našom današnjom temom i time da se mora po svim konvencijama poštovati pravo migranata, odnosno izbjeglica. Povodom svih dešavanja u Bosni i Hercegovini oglasila se i komesarka Saveta Evrope i ponovila da migrantima, bez obzira da li su na zakonit ili nezakonit način ušli u Bosnu i Hercegovinu, mora da se obezbedi smeštaj, medicinska pomoć, hrana i odeća. U ovako komplikovan politički, zapravo negde sukob, sada se podsjeća i na određena pravila koje se moraju poštovati. Možemo postaviti pitanje koliko ih Evropa i zemlje Evropske unije poštuju. Naprimjer, koliko ljudi prođe kroz Mađarsku?
Pa, kao što ste i sami rekli, ja smatram da stvarno ne bi bilo u redu da komentarišem događanja koja pogađaju naše najbliže komšije i pre svega i stav i Republike Srpske i Federacije i Bosne i Hercegovine, a pogotovo, znate, kantonalne stavove, jer na kraju kraja sve će opet pasti na nekakvu opštinu u ovom momentu dokle god se te nadležnosti ne raspletu. To smo vidjeli i u Bihaću i u Kladuši, to će verovatno da se vidi dole u Salakovcu.
Ali ono što smo mi također ovdje doživljavali, to su upravo ti neki zahtjevi koje nameće Evropska unija o pravilima i poštovanju i svako bi se naravno s tim složio, ali postoji i ona očekivanja od druge strane. Šta vi radite usred ove priče?
Pa, to je otprilike, znate, malo ponekad to nije najiskrenije. Tražiti od nekoga, ja znam da to Srbija radi. To, mislim, Srbija obezbeđuje standarde koji su na nivou ASO standarda, mi smo sada imali tu. Dakle, radi se o evropskim standardima koji su čak neki 20% bolji od standarda UN-a. I mi to radimo i ja sam jako ponosan na to i mislim da ćemo i nastaviti bez obzira na to da li to neko od nas traži ili ne traži. E sad, mnogo nas voli pozorište, ali ne voli ga u svojoj kući, znate. Ti isti standardi za jedan dobar broj zemalja u Evropskoj uniji upravo nisu prihvatljivi, kao što nije ni prihvatljivo prisustvo migranata. I mislim da je dosta, da i Evropa sama bi trebala, ako to već sad nije kasno, da to uradi pre svega zbog sebe. Znate, dokle god je funkcionisao tako organizovan odlazak kroz Mađarsku, dotle Evropa znala i ko dolazi, koliko ima godina i kojeg je pola, koju školu, da li je bolestan, da li je bezbednostna ili ova pretnja, a ovaj način koji je sada tim nekim praktično skoro zatvaranjem prolazak na taj legalan način, vi ste sada stvorili da situaciju da ne znate ko će vam ući u Nemačku.
To su oni čepovi kojih smo se plašili.
Da, ali mi ih nismo, srećom mi ih nismo. Njih nismo imali upravo zbog nekakvog načina kako i politike koju smo se opredelili da vodimo. Hapsit ćemo krijumčare, nikad nećemo uhapsiti migranta, normalno, sem kad se ne radi o prestupima, javnom redu i miru, kriminalu itd. Ali činjenica da vi prolazite ovdje ne pravi od vas kriminalca. I mislim da je to dobro da svi znaju. Hoće li se ovo odraziti na nas? Ja ponovo mislim da neće.
Kako smo dobili novce da se još malo zadržimo oko tih evropskih pravila?
Sada je u toku je Madad 2, počeo je da se kao mehanizam...
U mandatu 1, ako se ne varam, govorili ste u jednom trenutku i spominjali da je zaista strašno koliko su neki dobijali fondove, a mi manje, pa da li se nešto promenilo u...
Pa verovatno ne. Verovatno ne, ali mi smo više nego zahvalni, najiskrenije kažem, mi smo više nego zahvalni naporima koje je Evropska komisija uložila i Evropska unija koja je podržala, ne samo komesarijat, podržala je Ministarstvo socijale, Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo zdravlja, u drugim programima se podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova za integralno upravljanje
granicom,
integrisano upravljanje granicom. U jednom delu je bila i vojska, sada više odbrana nije na taj način fokusirana na, s obzirom na to koliki su brojevi, stvarno bi bilo i izlišno i skupo da vojska na toliki način, kao što je bila prisutna 2 godine, nastavi svoje prisustvo. Ogromna nam je to pomoć. Ogromna nam je, sad vrlo ozbiljno to kažem, jer praktično mi smo jasno rekli, mi možemo sve da uradimo do momenta dokle god to ne bude bilo na teret ove države, što ne znači da država ne participira, ali su sredstva kojima sad u ovom momentu participiramo daleko skromnija nego što su bila pre. Mislimo da je to i Evropa jako dobro shvatila, jer postoji spremnost i za nastavak razgovora mada ističe krajem 2019. godine kao alat, ali postoji spremnost da nastavimo razgovor u slučaju da se i ova kriza nastavi. Praktično mislim da je nađen pravi jezik. Žao mi je što i neke druge države nisu shvatile da je bolje da se tako sistemski to uredi.
Na koga mislite?
Na koga mislim? Mislim na svakoga ko je digao žicu, na svakoga ko je na taj način ne mislim tu sad na Mađare, ne mislim čak ni na Hrvate, mislim na sve one koji su digli i mentalne žice što se ovoga tiče. Da i tu budem potpuno jasan, jer i kolege iz Hrvatske i kolege iz Mađarske su recimo srećući se sa tim ogromnim brojima shvatili da to niko ne može da zaustavi. Vi sad nemate ona brutalna prebijanja koje smo imali, nemate lomljenje nogu u ruku, nemate situacije koje smo do relativno skoro imali na našim severnim granicama i to je dobro.
Rekli ste u pre nekoliko trenutaka o tim mentalnim barikadama i preprekama. Njima ćemo se vratiti posle reklama i ne samo mentalne, nego očigledno postoje i političke, i vratit ćemo se i dešavanjima u Bosni i Hercegovini, uključit ćemo kolege iz Mostara i Sarajeva. Slušamo dakle reklame i nastavljamo razgovor. I 11:34, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija. Dirigent Bojan Suđić. Program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o tome da li se ponovo otvara balkanska ruta za migrante, već je nekoliko godina s prvim toplim danima, a oni traju već mesec i po dana. To je aktuelno pitanje. U studiju je Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije. Najveći deo emisije logično posvetili smo povećanom broju izbjeglica i migranata u Bosni i Hercegovini i naravno kako će se to odraziti i na Srbiju. Uključili smo kolegu iz Banja Luke, a u ovom trenutku na telefonskoj liniji je Husein Uručević, politikolog i dopisnik Poljskog radija. Dobar vam dan.
Dobar dan slušateljima Radio Beograda, Husein Uručević na telefonu iz Mostara.
Kakav je dan u Mostaru, evo da iskoristimo i to priliku da vas pitamo, jer sve vezujemo danas za to da li se bojimo kad počne proleće i leto, da li će se povećati i broj migranata.
Pa tako se Dijana do sada u stvari pokazivalo kada je riječ o Balkanu, da ovi ljetni, odnosno proljetni mjeseci donose u stvari mogućnost velikog broja da prelazaka preko mora, naravno preko Sredozemnog mora. Tako je to bilo do sada i strah oko toga da propusne granice, kada je riječ o Evropskoj uniji, ali i propusne granice na Balkanu u stvari donose krize na koje nismo spremni. Nismo spremni iz nekoliko razloga, prije svega političko-institucionalno koji ne funkcionira u regionu, dakle dobri odnosi do sada su tlačeni velikim problema koji su bili vezani za konflikte koji su bili 90. godina i te upravo stvari koje se dešavali 90. godina sad nam se obijaju o glavu zato što nismo radili na uspostavljanju institucionalnih političkih kontakata, a pokušavali smo raditi na nekim oblicima pomirenja što nam ni danas specijalno ne uspijeva.
Dakle, ali zbog čega, ja se izvinjam, zbog čega nismo došli, nismo došli na vreme u situaciju da dogovorimo, jer ovo nije ruta koja je neočekivana. Zašto ovolika količina nespremnosti?
Ogromna količina nespremnosti je iz toga da u stvari svake godine, svake četiri godine pokušavamo da imamo izbore i koristimo svakako ovakve prilike kako bismo u izborima pokazali koliko smo u stvari spremni da radimo za svoje nacije, za male stvari. Recimo u Bosni i Hercegovini, u Mostaru, uopće ili vrlo malo je praćena migrantska kriza o kojoj govorite, Dijana, prije 3-4 godine. Niko nije tada napravio niti ozbiljne reportaže koje bi nam u stvari pokazali, ili makar analize koje bi nam pokazale kako se Srbija, Makedonija suočila sa tom krizom, da li je ona uopće završena. Mi jednostavno sve stavljamo pod tepih kako bismo u političkom kontekstu, prije svega pred izbore, pokušali dobijati bodove. Upravo u Bosni i Hercegovini, između ostalog zbog izbora koji bi se trebali dešavati, u jesen se dešavaju i ove političke peripetije oko vrlo malog broja izbjeglica, jer ako vi se sjetite koliki je broj izbjeglica bivao na autobuskoj ili željezničkoj stanici u Beogradu, koliko ljudi prolazilo kroz samu Srbiju, koliko ljudi u stvari pomagalo u samom zbrinjavanju tih ljudi, koliko i danas imate u vašim kampovima, onda ovaj broj ljudi koji je prošao kroz Bosnu i Hercegovinu i izazvao nered, kako to mnogi nazivaju, migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, govori o tome da u stvari 300, 600 ili 700 ljudi koji uistinu vidimo u parkovima su izazvali nešto što bi u vas trebalo u takvom broju ljudi, kada je riječ o Makedoniji i Srbiji, da izazove raspad države. Jeli,
tako nešto je rekao, tome smo komentarisali kada se uključio kolega iz Banja Luke, ministar bezbednosti, čujem da je i to danas i dalje glavna tema, Mektić, koji je spominjao i državni udar. Iz ovoga što ste vi rekli, da li sam dobro zaključila da takva izjava zapravo više ima tu političku poruku, odnosno šta se krije iza tako krupnih reči?
Upravo tako. Dakle, cijela ova priča je urađena kao politički scenarij u kojem pokušavaju određene političke partije, a znamo da je to uglavnom tri ili četiri koje i danas vladaju u Bosni i Hercegovini, uraditi jedan oblik izborne kampanje u odnosu na te nesretnike koji dolaze, dakle, ili prolaze Balkanom. Kada je riječ o toj riječi, da li je to bio državni udar ili ne, teritorijalna preraspodjela u Bosni i Hercegovini svakako je, kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, kantonalna, dakle to su takvi landovi ili takvi kantoni koji imaju ogromne ovlasti, imaju velike administracije, svoje premijere, a uticaj također na policiju, svakako je i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje se nalazi u sklopu svakog od ovih kantona, dakle 10 ministarstva unutarnjih poslova zajedno sa premijerom i ostalim ministarstvima koje oni posjeduju. Iz tog razloga granice između kantona, ovdje je riječ o Sarajevskom kantonu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, su čisto administrativne, a ne političke. U ovom slučaju je, ako bismo to mogli nekako porediti, recimo sa Sjedinjenim Američkim Državama, funkcionira upravo kao jedna od američkih država gdje ta policija može zaustaviti ili eventualno ekstradiciju izvršiti određenih ljudi ili određenih osoba preko granica.
I Husejne, to se upravo desilo. Dakle, izbjeglice iz centra Sarajeva prebacivane su u drugi kanton, iako je policija zapravo organizovala taj prevoz, pa da budemo slikoviti, jedna policija zaustavila drugu.
Tako je. Dakle, jedna policija iz jednog kantona, Ministarstvo unutarnjih poslova i drugog kantona su se u stvari susrele na tunelu, dakle to je Ivan Sedlo, između, može se reći da je to i granica između Bosne i Hercegovine. Dakle, tu se dodiruju, dakle, i Bosna i Hercegovina upravo u tom tunelu. Ali ono što je znakovito u ovoj cijeloj situaciji koju pojašnjavamo, dakle, slušateljima u Beogradu, jeste da ova politička kriza koju imamo u stvari je na neki način isprovocirana puno ranijim pričama o tome, u stvari instrumentalizirani su migranti. Ko su u stvari migranti? Mi cijelo vrijeme se pitamo da li je to migracija, takva su bila pitanja i u Srbiji, u Makedoniji, da li je to migracija, dakle da li je to ekonomska migracija kada susrećemo, dakle, ljude iz Pakistana ili eventualno iz Afganistana, da li su to izbjeglice ukoliko susrećemo ljude iz Sirije i Iraka. Dakle, ono što bih ja rekao o institucijama političkim, ali i onim koji su u Sarajevu trebali obaviti taj posao, jeste da ti ljudi tokom cijelog svog boravka u parku u Sarajevu nisu bili na neki način identificirani, to je jedna stvar, nisu bili popisivani, ne znamo odakle su oni prispjeli. Dakle, posao koji je trebao obavljati Ministarstvo unutarnjih poslova na bilo kom nivou političke organiziranosti u Bosni i Hercegovini govori o tome da te institucije nisu spremne da učine ono što je potrebno. Dakle, da na neki način klasificiraju te osobe koje dolaze, da ih identificiraju i da preduzmu određene korake. Niko u Bosni i Hercegovini, i to je opet jedan od ogromnih političkih problema, nije u stanju solidno obaviti institucionalnu političku posao koji mu slijedi da obavi, i cijelo vrijeme se prebacuje loptica s jednih na druge. Ovo je, dakle, još jedna kriza u nizu onih koji očekujemo u Bosni i Hercegovini u ovom predizbornoj priči, i ta politička konotacija koju smo sada dobili u odnosu na te nesretnike, dakle, koji prolaze Balkanom, u ovom slučaju Bosnom i Hercegovinom, će biti tema i tokom ovoga vrućeg bosansko-hercegovačkog, ali mislim i regionalnog ljeta.
To se kaže politički sukobi preko leđa nesretnih ljudi, u ovom slučaju migrana, tako sam vas dobro razumela. Najljepša vam hvala na ovom uključenju. Bio je to Husein Ručević, politikolog, dopisnik Poljskog radija. U studiju komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić. Veliki broj izbjeglica, veliki broj migranata. Čuli ste šta je rekao i kolega u ovom uključenju. Bio je i u Srbiji, bilo je žena, bilo je dece, još uvek ih ima, na sreću, sada su u kampovima. Ali kada čujemo da tako blizu nas nema tih ozbiljnih provera, pre svega bezbednosnih, šta mi možemo da očekujemo? Da li su svi na svojim, kako se to kaže, radnim zadacima? Pre nego što ste ušli u emisiju, pokazali ste mi, vi zapravo na dnevnom nivou dobijete
tri puta dnevno,
i vidjela sam jednu poruku, naravno uz vaše odobrenje, danas mirnije nego što je uobičajeno. Šta to znači? Da se vratimo na naš teren.
Pa evo, sami ste rekli, mi smo i kolegama, iz našim kolegama, kontrapartu u Bosni, to je to ministarstvo za izbjeglice koje pokriva to, mi smo im ponudili da im u momentu kada oni obave, njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, kada obave tu neku vrstu registracije, da praktično zajedno sa njima odmah proverimo koji su ti ljudi koji su bili u Srbiji.
Ali vidite, nije bilo
odgovora. Ali nije bilo odgovora. Tu, evo, ovome što je gospodin Ručević pričao, teško je bilo šta i oduzeti i dodati. To je realnost. To je realnost. Mi smo i sada spremni da to uradimo. Znate, ne postoji nijedan čovjek u Srbiji, možda evo ovih 19 noća što je došlo, do sad je već i to obrađeno, kolege iz granice su, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, iz granične policije su efikasni, oni to urade u roku od par sati. Praktično ne postoji čovjek koji je ovdje viđena da nije urađena kompletna anamneza, od zdravstvene, ličnih podataka, jednog dela forenzike koji je dozvoljen, zemlje iz koje je došao, zemlju koju ide, obrazovanja, alergija i tako dalje i tako dalje. Mislimo da je to jedini put. Što više sistema, to će tim ljudima biti bolje, bili nam, našim ljudima.
A šta je
ljudima
značila rečenica mirnije nego prethodnih dana? Znači da je bilo nekih incidenata?
Ne samo incidenata. Znate, biva incidenata, među njima biva dosta često. biva dosta često, jedna neka velika grupa, ta je velika, uslovno velika, njih 20 iz Magreba, Maroka, Alžira, Tunisa i tih delova. Ta grupa je napustila Srbiju posle jednu godinu, godinu i po dana, i tako da je ta zona oko železničke stanice daleko mirnija po same migrante, ali je i daleko mirnija u smislu da je trk prema Bosni, koji je bio unazad dve nedelje, praktično sada u jednom dobrom delu zaustavljeno.
Ko im je to obećao da će lakše proći?
Zanimljivo je, to je, ali ajde da ne bude da ja uvijek imam
Evo pokušajte neki
da nemam balkanske teorije zavere, ali svi ljudi koji znaju tu rutu, da je ruta vodila od Malog Zvornika direktno do gore Cazim Bužim, Bihać, Velika Kladuša, do izlaza preko Gorskog Kotara pravo za Sloveniju. Sarajevo 180 km bočno od te linije. Nikakvog razloga nije bilo da vi u nameri da se što pre dočepate Austrije, Nemačke, Italije, nekoga, da skrećete u Sarajevo.
A nisu se imali strah od deportacije? Pogotovo sada kada smo čuli
znate kako
je
neko,
slika
neko je nekom slao neke slike. Mi znao kako to ide, neko nekom šalje nekakve slike kako je, pa onda neko nekog zove. Znate, vi krenete iz Karačija i sad znate da ćete baš preko puta Većnice u Sarajevo. To je kao da je neko došao u Pionirski park kod naše skupštine, između skupštine i dvora. I neko vam tu podeli nekakve šatore i neko vam kaže sad će biti super, ajmo da idemo, Hrvati će da otvore granicu. Ili otvori, manipulacija i dalje, teško je manipulisati, evo sad kad vidjeli ste taj izveštaj, od svih skoro 3300-400 ljudi koje smo mi vidjeli, znači postoji još jedan broj ljudi koji mi ne vidimo, manje od 20% je u pokretu. I to su ovi koji su novodošavši. 80% ljudi itekako poštuje naš stav da oni treba da nastave svoj put, ali što je moguće legalnije, uz pristanak narednih vlasti, uz vidljivost itd.
Da li se povećava broj ljudi koji su spremni da zatraže azil ovde u Srbiji?
Ne, ja mislim da to da taj broj pada i da će taj broj i dalje padati. Poveća se i izuzetno je dobro da su ljudi shvatili da za vreme dok su u Srbiji moraju da prihvate sve modele ponašanja koje postoje u Srbiji. Dakle, vakcinisat ćete decu, deca će ići u obdanište, deca će ići u školu, vi nećete upadati u autobusa da ne platite kartu, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. U Srbiji se ne pljuje po ulici, od toga najelementarnijeg pa do odlaska u srednje škole. Postoji par dece koji se sada već spremaju za upis na fakultete ovde.
Završila deca su upisana u škole, deca su, kasnije dobijaju i mogućnost da dobiju azil.
Tako je. Znate, najveći deo njih nastavi. Ali vratili se oni u Afganistan, otišli u neki Stuttgart ili ostali ovde u Beogradu ili bilo gde, deca ne smiju da gube godine. Godine su dragocene, ne smiju da gube obrazovanje ni na svom jeziku ni na tuđe. Ja sam to rekao, naša deca idu u školu sa našom decom. I naša deca su vakcinisane kao i naša deca.
Kako su prihvaćeni?
Izuzetno. Imamo par klinaca koji idu na školska takmičenja. Deca govore srpski. Samo onaj animozitet koji je nekada bio, jao šta će biti i tako da. Svi su shvatili da dete je dete, znate, to je ta čuvena rečenica, ili ima među vama tu izbjeglica, ne, kaže, ovde smo samo mi deca. I to je
sjajan odgovor.
Pa nije, to je u stvari
deca da daje.
To je najrazložnije.
Da. Recite mi, da li se čujete sa kolegama iz Grčke? Već dva ili tri puta smo spomenuli.
Kolege iz Grčke će sada doći, njihova, pogotovo ovaj deo severa, i kolege iz AEM-a. Mi smo išli pre nekih 2,5 meseca, ljudi koji vode centre ovde, išli smo u jednu ozbiljnu posetu Grcima na severu, da vidimo, jer nas praktično sever naj...
I šta ste vidjeli?
Vidjeli smo jedno vrlo ozbiljno pripremanje ozbiljnih centara za duže vreme. Dakle, priprema da se ostrva isprazne, to je još uvek je to dosta daleko i to je stvar političke odluke koja će biti. Međutim, Grci su spremili te kapacitete na severu, oni će doći kod nas u narednih 20 dana i sa njima imamo, sticajem okolnosti, imamo jako dobru i relevantnu saradnju. Frontex je čudo, znate, razmenjuju se podaci svakog četvrtka bukvalno o svim tim nekim kretanjima, svi oni koji žele normalno u tome da učestvuju i koji u tome iskreno učestvuju. Što se Grka tiče, mislim da nemamo, ne da nemamo, nego imamo jedan jako fin pristup. Kolege iz Makedonije su tu bile pre nekih, evo, možda je mjesec dana, jer kod njih je sasvim, oni su drugačiji. Svaka zemlja je suverena, svaka zemlja zauzme svoj stav o tome, znate.
Ne? Spomenuli smo Grčku, na samom smo kraju, Makedoniju, obišli smo region, odnosno Bosnu i Hercegovinu, i za kraj čini mi se da se nameće pitanje, jer ono je često u vazduhu, a u vezi je sa Turskom i Evropskom unijom. One su svojevremeno napravile sporazum o migrantima koji je smanjio, a neki kažu čak i desetkovao broj izbjeglica na evropskom tlu. Ali ako su mnoge stvari, odnosno većina, političko pitanje, pa se ponovi pretnja Turske da će suspendovati sporazum, ugrožena su najpre Grčka ostrva, rekli ste kakva je tamo situacija, pa Makedonija, a onda smo mi tu.
Bugarska?
Bugarska, da.
Pa mi, ali...
Ne strepite?
Ne, 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 to je, koliko god smo od toga strepili pre par godina, verujte mi da i cela ta AFAD služba, ali i političke konotacije i odnosi koji su u ovom momentu u Turskoj, najbolje ću možda malo i bezobrazno da kažem, taj veliki dolazak, znate, tih čuvenih najavljenih 120.000, to je u ovom momentu naučna fantastika. Međutim, naučna fantastika ponekad možda postane stvarnost, ali ništa ne ukazuje da će to biti to. Ništa ne ukazuje, ukazuje da ćemo imati ovo kapilarno 1.000, 1.500 mesečno, dakle da ćemo imati jednu normalnu godinu sa prolaskom od nekih 15.000 do 20.000 ljudi.
Ako se nastave ovakve političke, pre svega zavrzlame u Bosni i Hercegovini, da li
voda će naći
mogućnost...
neki drugi put? Znate, vodu niko nije zaustavio.
Deportovanje ovamo, ne?
Pa ja verujem u okviru normalnog procesa readmisije da je i to neko od rešenja, ali kažem, ništa
ali
to...
Ali ste vi spremni i na tu varijantu?
Da, tako je, tako je. Nije, znate, mi smo imali godinama readmisiju, čak ne ni readmisiju na jedan propisani način, nego pushback, jedno guranje nazad od strane naših severnih komšija, jednih i drugih, pa smo živeli i sa tim. Dešavalo se da nam pošalju ljude, ne dešavalo se, to je dosta često bilo, Vijetnamce koji nikad u životu u Srbiji nisu bili, ali ajde, zgodno je bilo, pa evo sad ta žena ima jednu sjajnu bebu, jednog bucanju od 11 meseci. Tu je
važno
gore,
je da
princip.
Smo spremni, ali i da smo humani.
Jesmo i dobri smo, dobri smo.
Lep kraj i hvala što ste dali odgovore na neka pitanja i dileme koje su se pojavile ovih dana.
Hvala i vam.
Bio je to Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije. 11:57, producent emisije bio Aleksandar Radović, Ivan Petrović, ton majstor, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i osnite uz prvi program radija.